Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz gure klasikoak gogora eta bera. Eta gaur hasiko gara Rabelekin, Rabel dakizuten bezala, Ziburun sortu zen, Ziburuko portuaren ondoan justuki, Magi de Luarte bere ama zela. Eta aitaren polita da, kontatuko dizuet, Rabel hori nondi dator, ba ez dakigu. Aita Savoiatik, Suizak ondoko familia Suizara, joan dako familia batetik zetorren, eta hor izena ere Rabel, ez dakigu nondik, baina Rabex ekizekin, Rabet, eta olako antzekoak omen ziren izen hoiek, eta azkenean Rabel, bakizue izen batzuk olako evoluzioa ukitzen dute. Udal idazkari baten idazkeraren ondorioz, askotan gertatzen den bezala. Orduan Rabez edo Rabex zen, eta Rabel orduan idazkari horrek Rabel deitu zuen, eta gero Rabel gelditu zen betirako. Orduan, De Luarte familia, amarena, aldiz, 19. mendetik hor zera Ziburukoa ziren, eta Magi, bere amaren lagun batzuk, bazuten Parisen lagun bat, Jostuna handia zena. Eta hori etortzen zen, onera, iparraldetik, Frantzia egoaldera, esaten den bezala. Eta orduen, sombrero hoiek Parisetik Madridera eramaten zituzten, esposizio batera edolako zerbait, edo modelo pase batera edolako zerbait, eta joaten zen bere izebakin. Eta orduan, egun batean han retiroan, paseatzen ari zirela, Josef Rabel ingenieroa ezagutu zuten, ba, eta itxasen, orduen izan zen neska gazte hori, Rabelen ama gaztetxoa zen, eta orduan fletxazoa izan zen. Eta ezkondu ziren, eta hemen sortu zen Rabel. Baina laister joan ziren Parisera. Aita izan ere ikusten danez Madrid-Irun trenbidearen ingenieroa zen, eta bere lanak bukatu, eta gero Parisera joan ziren. Orduan hori zen bere lehen historia Rabelena. Hasiko gara entzuten bere musika, Eta bere musika pianoskoa, hemen dut diska doble bat, oso interesantea, orain dela urte gutxi atera zena. Eta hortik, hor dago bere pianoko musika guztia, Orduen bi diska eder dira. Eta hortik sonatina bat du, hiru movimentuekin, eta guk modere edo moderatua, lehen movimentu hori entzungo dugu, eta pianista biztan da oso importantea dugu, Alexandre Tago, hau gaztea da, eta Frantzian dagoen momentu hontan pianistarik oberena da, bera, sekulako famatu, sekulako diskapilak egiten ari da, eta entzun dezagun ma, modere sonatinarena.
Thank you.
Hori zen ba, bere sonatinaren zati bat, modere, lehena. Eta hori beste pieza bat entzungo dugu, eta hori ja ezagunagoa da beste hau ere, baina Pavan, Pour une infante de fante, Pavana, infanta difunta batentzako, baina infanta hori ez da nornai, da behar bada, hola nobleziaren norbait, ez dakit ze ezagutzak egin zituen, baina beran bere komposizioa hori da.
Thank you.
Arabelen ondotik beste instrumentista famatu bat entzungo dugu. Hemen, biztan dena, Ravelen interpretea Alexandre Tago izan da pianoan. Eta orain, violinista paregabe bat dugu, eta hori deitzen da Robi Lakatos. 1965 sortzen da Hungrian, eta Janos Biari, violinista, zigano famatuaren leinutik datorren 7. generazioaren emaitza dugu. Beethoven berak ere Biari miresten zuen, eta Listek hau esaten omen zuen. Bere violin entonazioak gure belarriak lastantzen dute malko osoak balira bezala. Beira, ze gauza bolita. Bestaldetik, jakina da, Brahmsek ere bere Hungariar dantzak egiterakoan Biarik emandako gaiak zirela, esan behar dugu. Belarriz entzunda eta berak horrek Biari horrek kopiatuak erritik hartzen zituzten. Eta hori da tziganoen tradizioa, gehienak entzuten dute musika handik ikasi eta askok ez dakite solfeorik ere, tziganoak. Baina Robi Lakatoa horrela hasi bazen ere, gero pianoa, zera, violina ikasi, solfeoa eta musikari kompletoa dugu. Budapesteko kontserbatorioan egin zituen ikasketa klasikoak, popularrak, belarriz ikasiak zituelarik. 1984 lehen saria lortu zuen kontserbatorioan eta urrengo urtean Bruselara etorri zen, 3 hilabeteko kontratuarekin, hortik aurrea ez da gelditu. Nik esan behar dut, Biarritzen entzun nuela, orain dela urte batzuk, eta hemen entzungo ditugun pieza batzuk, orduan, ba, bere taldearekin emanak dira. Orduan, lehenik entzungo dugu Hungarian dantzalena. Thank you. Hori zen orduen Robi Lakatosek interpretatutako biolinean, eta badituzte talde bada kontrabajoa, bera biolinean, eta gero badu piano bat ere, eta beste instrumentu bat ere hungariar folklorean erabiltzen dena ere. Eta segituko dugu entzuten orduen talde hau, Sardas, hori da, zera, hungariar, zera, ba hemen jota bezela edola, Sardas, holako dantza popular bada. Eta hori da ere autore bat du, Vittorio Monti da autorea. Bueno, eta zelako agilidadeak iten digun mutil honek. Segituko dugu entzuten beste pieza bat, oso polita da. Honek autoreare badu, Katxaturian kompozitoreak egina. Eta begira, Euskal Herrian bezala ezpata dantza deitzen da. bakarrik ez du ritmo bera, entzun dezagun ba. Bueno, izugarrizko violinista, dugu lakato zau. Eta bukatzeko bere recitala, gaur espeziala egiten ari gera, ba entzungo dugu beste bere pieza bat, folkloretik hartua, Ungariako folkloretik hartua, Otsitxornie, Begi beltzak. Bueno, eta alako violinista entzundak gero, ba, olako kantaria entzungo dugu. Hori deitzen da, Natalie Dese, hemen batzutan kantatu du, ekezarri dut, eta egia da bere abotsa mirakuloa dela, izaten duten bezala. Konservatorio egin zuen, eta profesionalki hasi zenean, Mozart hautatu zuen bere debuta egiteko, esaten den bezala, Figaroren estaiak, eta horren Barberina errolean, justoki Barberina errola da soprano gorena, eta berak olako abotsa du, bokaliza izugarriak iten ditu bere abots harin horrekin, eta orain entzungo dugu, ikusiko dugu, Offenbachen opera bat kantatuko digu, zati bat, biztan dena, eta hori da Robinson Crusoe, nik ere ez nuen ezagutzen, eta diskauntan dago. Eta orduan egiten du, aria hori kantatuko du, Toulouseko Kapitolioko orkestakin, Michel Plazon zuzendaria delarik.
Oh,
Natali Deze abotsa entzundu dugu, sekulako abots ederra, biziki goiktik joaten da, eta segulako itsegurtasunekin. Orain kantatuko digu Mozarren aria bat, eta hori da bere Xirula Magiko operatik, Gaueko erreginarena. Hori zen ba, Natali Deze bere abots ederrarekin. Segitzen dugu eta orain Bob Buck entzungo dugu, gauza pixka bat kalmoagoa. Eta orduan bere kantatatik, 12. Kantatatik, zati bat entzungo dugu. Berzio ederra entzun dugu, baken kantataren zati honek eginduena, hau eginduena, eta hori zen kantuz kol, ordeni alemana dire, eta Harmonia Mundik publikatua izugarrizko berzio ederra iruditu zait. Eta hori bukatzeko beti bezala ba, zinemako musika, eta hor badugu pelikula bat, La Jaflo deitzen dela, itzulpena bezala redada edola, redada edola litzake. Da musika da griekena, eskandinabo kompozitorena, Pirgin, bere obra Pirginetik hartua, eta da Aseren hiltzea. Bueno, hemen apalki-apalki bukatu da, gure musika gaur, eta datorren astera arte, aste ona pasatu.